Herra forseti, ég held að það sé sjálfsblekking ef að fólk á þessum dapurlega degi, sem þó úti ósköp fallegur, heldur það að það sem að tekið hér fram í þriðju grein og vitnar til tiltekins tíma sé ekki forsendur gerðardóms til samningsumleitana. Dagsetningi væri ekki að inni nema af því að henni eru þetta ætlað að ramma inn ákveðna samninga sem viðmið. Það bara þannig. Og ég átta mig ekki alveg á því ef að þingmenn meiri hlutans telja að aðrir þeir samninga sem að opinberi starfsmenn hafa gert og kom fram á fundi nefndarinnar meðal hans í morgun væru undir þegar að hort væri til þess að gera hér samninga. Að ef að fólk telur sér trú það að setningin önnur starfskjör þeirra hafa hliðsjón af kjörum þeirra sem sambærilegir eru, ef að fólk telur það dugi til, þá skil ég ekki akkur að þessi er ekki breytt. Af því þá skiptir sér dagsetning engu máli augljóslega. Þannig að ég held virðulegi forseti að fólk sé hér að í einhverjum sjálfsblekkingarleik hvað þetta varðar eins og kom hér fram í andsvari hjá háttvirtum þingmanni Líneikonu Sævarsdóttur áðan. Því að ég get ekki skilið þetta með öðrum hætti. Það kom líka fram hjá ráðuneytum í morgun, bæði atvinnuvegaráðuneytinu og fjármálaráðuneytinu, að þeir töluðum hið margfræga höfrungahlaup. Það er að segja að þegar einstétt fær tiltekna launahækkun að sem er eitthvað umtalsverða, þá sé ekki hægt að aðrar stéttir fái slíkt til sama því þá fari hér allt á flot. Það kom líka fram að það er ekki samkvæmt ríkisfjármálaáætlun og öðru því sem að liggur undir vilji til annars en 3,5% launahækkunar. Þannig að ég sé ekki vilji forseti annað en það er ekki bara viðræðarnar hafa verið sýndarviðræður. Heldur líka að þessi gerð er líka bara sýndarveruleiki. Hún er til þess að koma ríkisstjórninni og samninganefnd ríkisins út úr þessum aðstæðum, þannig að menn fyrir þessi ábyrgð. Það er einhver annar með þetta. Gerðardómur er með þetta. Hæstiréttur er búin að skipa einhverja í gerðardóm. Þannig að við þurfum ekki að taka á þessu ábyrgð. Þannig horfir þetta við mér eftir samtöl við fólk og afar góðar umsagnir sem að við fengum, að þá get ég ekki skilið þetta með öðrum hætti og mér þykir það mjög dapurt. Því að það kemur, eins og kom fram, þá þráttur að landlæknir hafi lýst yfir hér miklu og erfið ástandi, þá sagði hann líka jafnframt og hefur sagt, þetta leysir ekki vandan. Þessi aðgerð leysir ekki vandan. Atgerðisflótti úr þessum stéttum er gríðarlegur og hefur verið og hann heldur áfram. Það er ekki farið inn í kjarnamálsins, það vantar meiri peninga. Það er alveg augljóst. Menn geta ekki sagt að hér verði reynt að lenda málum ef að þeir eru ekki tilbúinu til neinna breytinga umfram það sem þeir hafa verið að ekki bjóða eða bjóða. Það er alveg ljóst. Þetta ójafnræði sem að felst í því að annar aðilinn í þessum tilfellum ríki geti leyft sér það að setja lög gagnvart sínum samstarfsaðila eða viðsemjanda, verið að þvinga viðkomandi upp að vegg af því að hann á ekki inn einn kost. Ef maður í samningaviðræðum við ríkið, þá á maður engan kost vegna þess að ríkið getur alltaf stillt manni svona fyrir vegg. Þetta er ekki góður farvegur fyrir samningaviðræður og við þurfum einhvern veginn að komast út úr þessu. Þannig að ég hef því miður afskaplega illan bifur á þessari lagasetningu yfir leitt náttúrulega og við höfum lagt hér til minnihlutin að þessu verið vísa frá. Við teljum að það beri að halda áfram viðræðum en auðvitað þarf ríkið, eins og ég sagði hér á hann, að koma fram með einhverja viðbóta hérna, fjármagn til þess að það sé framkvæmanlegt. Og það að stilla málum þannig upp að hálfu ríkisins að það sé allt eða ekkert og menn sé ósveginlegir og vilji bara alla launahækkunina, það kom mér fannst að skína í gegn í málflutningi fjármálaráðuneytisins í morgun að það var eins og bandalag háskólamanna og hjúkrunarfræðinga væru ósveigjanlegir þegar það kæma launahækkunum. Það er ekki svo, allavega hana ber fólki þá ekki saman um það að það sé þannig, að það sé þurfi að það var tekið fram að byrjunarlaun sérfræðins væri 267.850 eitthvað svoleiðis sem hafi ég tekið nákvæmlega rétt eftir en það var eins og BHM vildi fá byrjunarlaun upp í 400.000 krónar á morgun. Ég held að menn hafa ekki lagt sína eiginlega mikið fram til þess að reyna miðla málum, til þess að ná utanum innihaldið af því sem að beðið var Innihaldið meðal annars það að meta menntun til launa og það tíunda mjög ítarlega í áliti Bandalags háskólamanna hvernig fólk sér það fyrir sér hvaða sem að þurfa að taka þarna inn. Og það að skildi engan undra að fólk með margra ára háskólamenntun vilji fá það metið að einhverju leiti til sinnar vinnu. Það líka mikilvægt að við áttum okkur á því að þetta snýr ekki bara að heilbrigðisþjónustunni. Það eru mörg félög þarna undir og eins og hér var rakið áðan að þá er það líka félög sem ekki hafa boða verkfall. Það verið að taka af þeim réttin. Það nánast verið að setja fólk líka í vistarbönd með því hvernig hér farið fram og það eru þetta líka alvarlegur hluti. Þannig að það dapurlegt að þurfa að standa hérna í þessum sporum og vita það að maður getur ekki spinnt við fótum. Og ég tala ekki það fólk sem að stendur svo í þessum viðræðum. Við erum þó hér bara að reyna að spinna við fótum en stöndum ekki í því að vera í verkfalli. Þetta bitnar ekki á okkur og okkar fjölskyldum. Við fáum útborga. Stór hlut þess er að stjætta færi ekki eins og ljósmaður hafi ekki fengið útborgana með mjög lítinn hluta launa sinna. Þráttur eru að vinna fulla vinnu. Þetta er afar óeðlilegt fyrirkomulag á svo mörgu leiti. Þannig að ég held virðulegi forseti að mér finnst meiri hlutin ekki hafa tekið við þeim upplýsingum sem að framkomi meðal hans á fundinum í morgun fyrir utan jöðu að þetta var tíma eiginlega sprengdur tími því að við auðvitað hefðum þurft að ræða þetta mun betur og lengur en það voru mörg sjónarmið sem að koma þarna fram sem að snúa þínu almenna bara mannréttindum, almennu félagafrelsi og mörgu sem að þar lútir að sem er svo vert að skoða og auðvitað hlýtur hljóta þessi félög og láta það reyna að fyrir dómi að þetta haldi að þú getir líka svift á rétti sem ekki er einu sinni í verkfalli eða hafa boða verkfall og það er auðvitað langsamlegast finnst mér athugunar vert að fyrir utan auðvitað þessi mannréttindar og stjórnarskrá var rétt sem er algjörlega fyrir borin að mínu mati í þessu með þessu frumvarpi að þá hlýtur fólk að spyrja sig hvort að það trúið í innst inni þeir sem að hér ætla að samþykja þetta frumvarp hér á eftir hvort þið trúið í innst inni í ljósi þess að heilbrigðisráðherra segir hér í umræðum í gær hann sjá ekkert sem að gæti orðið til þess að breyta stöðunni en þá var hann ekki að miða að vera lög heldur bara eins og staðan var býtu nú við og ef hann ætlar ekki að gera neitt Hann ætlar ekki að bæta hann inn í eða gera neitt til þess að liðka fyrir. Hvað er hann þá að segja? Er hann þá að segja hann ætlar að leggja langtíma kjarasamninga í hönd til gerðardóms? Já, ekki skal ég það segja, virðulegi forseti, en það minnsta kosti lítur út fyrir það. Og þegar að vera að bera saman svo ólíka hópa eins og hinn almenna vinnumarkað og hinn opinbera eins og háttutu þingmaður Ögmundur Jónsson fór ágætlega yfir í gær þá byrð ég fólk líka að hugsa það opinberi starfsmenn hafa ekki sama tækifæri til svo margra hluta vegna þess að löginum þá eru mjög stíf þeir hafa ekki endilega tækifæri til þess að mæta hér í starfsmannavital og byrðjum hærri laun Það alveg ljóst. Það allt bundið í tilteknum samningum. Þannig að ég held að ef að fólk vill taka mið af einhverju norrænu módel þá þarf það að taka hlutin alla leið. Það ekki að velja sér. að við gerum stundum sumt og stundum ekki. Þannig að þegar fjármálaráðherra talar að fara slíkar leiðir, að þá þarf hann að taka allt með í pakkan, samanber eins og heilbrigðisráðherra hefur líka sagt. Þannig að, virðulegi forseti, ég ætla ekki að tala hér einhver ósköp þetta, mér bara mikið niðri fyrir, mér finnst þetta dapurleg stund að þurfa að vera hér í þessum sporum og mér finnst, eins og ég sagði áðan, ég held að ef að fólk virkilega trúir því að þriðja greinin innihaldi tækifæri til að miða við samninga opinbera starfsmanna sem gerðir hafa verið á síðustu misserum, þá það sjálfsblekking, það alvar hreinu. Af því þá væri ekki að setja þetta inn. Þannig að ég held að fólk þurfi aðeins að skoða sinn gang ef að það virkilega sannfært það og legg þá til, ef að svo ef að fólk sannfært það, að það taki þá þess að dagsetning út og greiði tillögu okkar atkvæði sem að felur í sér þessa breytingu að taka út þessa dagsetningu og setja inn síðustu misseri. Þá erum við alveg örugglega með það klappa og klárt. En ekki í einhverjum svona túlkunum sem að, já, augljóslega kemur hér fram að fólk að túlka með mismunandi hætti. Ég vil ítreka það bara, við erum hérna með stéttir, ekki bara eins og ég segi innan heilbrigðiskerfisins, sem eru þó þeirra velferðin nú sjaldan rætt í sjálfu sér þegar fólk starfar undir miklu álagi til langstíma, hefur verið undir manna, við vitum að búið að vera erfitt ástand þar eins og víða annars staðar, í samfélaginu að þá það einhvern veginn aldrei til umræðu en það auðvitað ber að hugsa það eins og hvað annað við viljum ekki að fólki okkar brenni út í störfum við viljum að það sé vel borgað hafi góðan aðbúnað til þess að geta sinnt hinum veiku það hlýtur alltaf að vera það sem að við stefnum að þetta ekki leiðin til þess virðulegi forseti
84. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Össur Skarphéðinsson veitir nú andsvar við ræðu hv.